Como querer arquetear o que é de bom.